نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مسيدو كبتل زابي مسائل كبنوتي ملامولو او كزالندي سوالا مني tinga imile swala yatu ndetna kambila na kumfundo zokwa na zingapo maka makati na kambila na kumfundo zokwa na 6 ndipo lelo tikhale tu kambila na somfundo zina zingapo inshallah ndiye tatendi kaleni limodzi kuti tinthee kumvetsela mwachidi icholinga kuti titeko phunzira apo kuti kodi kaswalide koyenera kaimido koyenera muswala ndiye ndikati Mamakati makambila na nkhani yokhudzana ndi sajida kuti kodi sajida mapangidwe ake afunika akhale otani ndiye number 7 kunena kuti asungeni manja anu mbali kusonyeza kuti manja awa afunika akhale mbali chonge tisawatinise kwa alowesa mu ntchafu kukhala pakati pa ntchafu ndi mimbapo iyayi koma tiwayike mbali mbali zalazi ziyang'ane kuja ziyang'ane kuchibula kunena kuti yang'anani pamalo a sajida kusonyeza kuti panthawi imene tili pamene tifunika tiyang'ane pamalo acha a sajida sungani mpata pakati pa mimba ndi ntchafu pakaleka mpata ndithu pasachingike pa mimba ndi ntchafu papa ifa mukatero ndiye kuti ikhala ziswala makamaka imene ikhala ya mzimayi koma mamuna afunika asiye mpata ndithu pakati pa mimba ndi ntchafu yake chotsatirasi pamenepo ndiye miyendo yonse iwili ikhale pansi ndi zala za miyendo zitaloza kushibula sungani mpata wadzanja limodzi pakati pa mapazi anu pa sajida ndiyoti ngati mungaonetsese bwinobwino nthawi imene mmayimilira rai munazasiya mpata pakati pa cha pakati pa mapazipo munazasiya mpata wadzanja limodzi wa mkizeti wadzanja limodzi dzanja chikhatho chichi right ndiye pantai imene mukumbaga sajida maimidwe azakhala omwewo mapaziwo muzanya mukanawo chuncho kupita pa sajida ndiye ukokoso muzakasiyaso mpata omwe uja umene munausiya pamene paja uja tsatila pamenepo uwelengani katatu kapena nambala yosagawika ndi 2 mau awa unena kuti subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la walemekezeka mbuye wanga kapena kuti aeletsedwe waeletsedwa mbuye wanga wapamwamba mwamba, mwamba.